บางครั้งเราจะได้ยินคนเขาพูดกันว่าเวลาภาวนาต้องไม่อยากแต่ถ้าหากว่าไม่อยากจะภาวนาทำไมพุทธเจ้าบอกว่าธรรมะทั้งหลายทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลต้องมาจากความอยากเป็นมูลฐานวิชาของพระองค์ก็คือให้รู้จักแต่งความอยากให้เป็นไปในทางที่จะได้ผลดีเมื่อเราพิจารณาความอยากของเราแล้วมันมีหลายอย่างมันดึงกันไปดึงกันมาอยากจะเที่ยวอยากจะไปวัดอยากจะสร้างความดีอยากจะสนุกสนานความอยากมันผุดขึ้นมาแล้วก็ดับไปผุดขึ้นมาแล้วก็ดับไปทีนี้ผู้มีปัญญาต้องพิจารณาดูว่าความอยากบางอย่างเป็นสิ่งที่เราควรจะเสริมควรจะจัดลำดับว่าที่สำคัญที่สุดเราจะได้อธิษฐานเชิดไว้ว่าความอยากอันนี้เราต้องการจริงๆต้องการเด็ดตามต้องการให้มีอิทธิพลต้องการให้มีอำนาจในชีวิตของเราท่านจึงบอกว่าการอธิษฐานเริ่มด้วยปัญญาอย่างเช่นเราอยากจะให้จิตใจของเราพ้นจากทุกข์เป็นจุดประสงค์ที่น่าส่งเสริมถ้าเราอยากในทางนี้ก็ควรจะส่งเสริมถ้าความอยากของเราขวางนั่นก็ตัดออกเราจะต้องใช้ปัญญาเริ่มแรกมาเลือกสิ่งไหนที่เราจะว่าเป็นจุดประสงค์ที่คุ้มเมื่อได้แล้วจะไม่เสียดายอย่างอื่นลักษณะของปัญญาท่านบอกว่าเราดูเราจะทำยังไงจะเป็นไปเพื่อความสุขเป็นกาลนานปัญญาตรงนี้มันเห็นว่าอยู่ตรงที่ว่าเรารู้สิ่งทั้งหลายต้องเป็นไปด้วยเหตุด้วยผลแต่ที่สำคัญก็การกระทำของเราไม่ใช่เดือนฟ้าอากาศไม่ใช่ดวงดาวมันเจตนาในจิตใจของเรานี่แหละเจตนาอันไหนที่ควรจะส่งเสริมนั่นก็ปัญญาก็อยู่ที่ว่าเราเห็นว่าความสุขบางอย่างมันอยู่กาลนานได้บางอย่างก็ให้ความสุขแค่ระยะสั้นอันที่อยู่นานนั่นแหละเราควรจะยึดไว้เป็นหลักถ้าตั้งใจเราจะทำไงตามที่เราเข้าใจว่าถูกต้องเพื่อจะได้สิ่งนั้นนี่ลักษณะของผู้มีปัญญาเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าการอธิษฐานมีธรรมะ4ข้อที่ควรจะระลึกไว้ข้อแรกก็อย่าประมาทปัญญาข้อที่2ให้รักษาสัจจะข้อที่3ให้ฝักฝ่ายในการเสียสละข้อที่4ให้อบรมจิตใจเพื่อความสงบไม่ว่าจะอธิษฐานสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะให้สำเร็จนั้นต้องมีธรรมะ4ข้อนี้มันจึงจะสำเร็จได้คำว่าไม่ประมาทปัญญานั้นก็เราจะทำอะไรลงไปเราต้องพิจารณาดูว่าผลระยะยาวจะเป็นยังไงการที่เรามานั่งภาวนาแล้วคุณจะอธิษฐานจิตเราจะพยายามสร้างเหตุแห่งความสงบจะได้ฌานนู่นฌานนี่อย่าไปคิด แค่คิดเพียงแต่ว่าเราจะให้มีสติติดตามสัมปชัญญะให้รู้ตัวรู้ลมหายใจเข้าออกรู้จิตใจของเราที่เป็นไปในปัจจุบันก็หมายความว่าเอาความอยากของเรามุ่งที่เหตุถ้าเหตุเราสร้างดีแล้วผลก็ต้องตามมาถ้าเราเพียงแต่นึกอยากจะให้มันสงบอยากนั้นความอยากนั้นก็เป็นอุปสรรคแต่ถ้าเราคิดอยากจะให้รู้ลมหายใจเข้าออกในวาระนี้ความอยากนั้นก็ช่วยเราให้ใจของเราชำนาญขึ้นมาเมื่อเราได้จุดประสงค์ที่เป็นความสุขระยะยาวข้อที่สองรักษาสัจจะนี่มีความหมายอย่างน้อยสองอย่างขึ้นหนึ่งเมื่อเราตั้งใจแล้วให้ติดตามอย่าไปทิ้งความตั้งใจเดิมก็ที่เราตั้งใจไว้นั่นเป็นสิ่งที่เป็นไปเพื่อความสุขจริงๆถ้าว่าเราทิ้งความตั้งใจนั้นไว้หมายความว่ายังไงเราไม่ต้องการความสุขเลยที่จริงเราจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปเพื่อความสุขแต่เพียงแต่ว่าความสุขบางอย่างมันแค่นิดเดียวไม่คุ้มการกระทำของเราที่ทำให้เกิดความสุขนั้นได้เพราะฉะนั้นถ้าเรารักตัวเองจริงๆถ้ารักตัวอย่างถูกต้องเราต้องรักษาจุดประสงค์ของเราเจตนาเดิมของเราไว้อย่างหลวงปู่เคยพูดไว้บางคนก็เห็นว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าบอกอย่าเห็นแก่ตัวที่จริงท่านบอกว่าให้เห็นแก่ตัวนั่นดีแต่เห็นแก่ตัวแบบถูกต้องแต่เห็นแก่ตัวแบบที่ว่าเปลี่ยนคนอื่นนั่นมาใช้ของดีถ้าเราเห็นแก่ตัวว่าต้องการความสุขที่แท้จริงทำงานจะให้ความสุขนั้นเรามาคิดเราพิจารณารักตัวเองจริงๆถ้ารักตัวเองแบบนี้ไม่มีเสียหายเพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งใจในสิ่งที่ดีให้รักษาสัจจะไว้รักษาความตั้งใจเดิมไว้ในการรักษาสัจจะมีความหมายอีกอย่างหนึ่งคือไม่โกหกตัวเองกับบางครั้งเราก็ตั้งใจในสิ่งที่ยากลำบากหน่อยใจส่วนหนึ่งอยากจะพักอยากจะยกเลิกแต่มันจะอ้างวันนี้ไม่ทำแค่วันเดียวนะแต่พวกนี้แค่วันเดียวก็กลายเป็นนิสัยไปเลยนี่จริงความตั้งใจของเขาไม่ใช่วันเดียวเป็นตลอดเราเฉยๆแต่นี่อย่าไปโกหกตัวเองแบบนั้นแล้วถ้าว่าเราอธิษฐานจิตไว้ตั้งใจว่าเราจะยกเลิกจากบุหรี่บ้างเหล้าบ้างอะไรต่างๆที่เกิดความอยากที่จะกลับไปทำอีกแต่เราจะสู้สักพักนั้นแล้วจิตใจส่วนหนึ่งจะบอกว่าจะสู้เป็นทำไมเดี๋ยวก็จะต้องแพ้อยู่ดีให้แพ้เร็วๆมันจะไม่ทุกข์นะนี่ก็หกตัวเองชัดๆแต่เรามักจะหลงมันก็เมื่อเราตั้งใจให้มันรักษาจริงๆกิเลสเขาก็มีเหตุผลของเขาเราก็ต้องมีเหตุผลที่อยู่เหนือเขาเขาเดือเราก็ต้องเดือกว่าเขาเช่นเขาบอกว่าอีก5นาทีเขาจะแพ้อยู่แล้วให้แพ้ตัวนี้ดีกว่าไหมไม่ดีหรอเพราะอีก5นาทีเราก็ไม่รู้นะแต่ในขณะนี้เราไม่แพ้นะพอถึงเวลาอีก5นาทีค่อยว่ากันไหมนี่เราเดินกว่าเขา ผลสุดท้ายเขาต้องแพ้เราเพราะฉะนั้นรักษาสัจจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการอธิษฐานข้อที่3ฝักฝ่ายในการเสียสละก็เมื่อเราตั้งใจในสิ่งที่ดีก็ต้องแน่นอนเรื่องมีสิ่งที่ไม่เลวแต่มันจะขัดขวางสิ่งที่เราตั้งใจไว้เราต้องยินดีเสียสละอย่างเช่นเราจะเล่นหมากรุกต้องยอมแพ้เช่นนั่นเช่นนี่พระเจ้าชัยชนะถ้าไปหวงว่าไม่อยากจะแพ้สักอันหนึ่งก็ไม่มีทางที่จะชนะได้ชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันก็ความสุขในโลกมีหลายอย่างเราจะเอาหมดผมจะได้ไม่ได้สักอย่างเอานี่หน่อยเอานั่นหน่อยแล้วมีน้อยเท่านั้นเป็นความสุขที่เป็นชิ้นเป็นอันเป็นพวกแผ่นแน่นหนาหมายความว่าต้องเสียสละอย่างอื่นเราจะเทียบอีกอย่างหนึ่งเราจะปลูกสวนอยากจะได้มีต้นไม้หลายอย่างทีนี้ถ้าว่าเอาต้นยูคาลิปตัสเข้าไปในนั้นไม่ได้เป็นอันขาดเพราะมันจะทำให้ต้นอื่นเสียตายหมดเลยเพราะฉะนั้นต้องเลือกว่าจะเอาสวนมะม่วงหรือจะเอาสวนยูคาลิปตัสต้องอย่างใดอย่างหนึ่งทีนี้เมื่อไหร่เห็นว่ามะม่วงมันให้ผลดีสิ่งที่จะมาทำลายต้นมะม่วงของเราก็ต้องทิ้งออกไปโดยไม่เสียดายก็เข้ามาเสียสละส่วนมากเราคิดว่าอันนั้นก็ต้องอดอันนี้ต้องอดอันนี้ต้องอดอย่าไปคิดอย่างนั้นให้คิดเป็นการแลกเปลี่ยนดีกว่าเราจะแลกสิ่งที่มีคุณค่าน้อยเพื่อจะได้สิ่งที่มีคุณค่ามากเอาขนมมาแลกกับทองดีกว่าอย่าไปเอาทองแลกกับขนมแต่เราเห็นว่าการเสียสละไม่ได้เสียนะฮะเพียงแต่เสียอย่างหนึ่งแต่มันได้อีกอย่างหนึ่งการเสียสละก็จะง่ายขึ้นมาผมจะได้อบรมเพื่อความสงบกระจายของเราบางครั้งมันจะเห็นว่าอันนึงต้องทำครับมันจะยากอย่างนั้นมันจะยากอย่างนี้เราจะต้องเสียสละอันนั้นมันก็เสียดายอันนั้นเสียดายนี่ความคิดอันนั้นมันทำลายเราต้องรู้จักให้ความคิดของเราสงบได้นี่ก็ต้องใช้ปัญญาเหมือนกันก็ธรรมะทั้ง4ข้อนี้ก็ต้องอาศัยปัญญาเท่านั้นนะจะนึกถึงว่าเอาที่เสียไปนั่นเป็นแค่เพียงแต่เป็นของเล็กๆน้อยๆถ้าจะเทียบกับของที่เป็นผลที่จะได้รับใจของเราสงบได้เพราะฉะนั้นเราอบรมขันติอบรมอุเบกขาต่อสิ่งที่จะต้องเสียสละใจของเราก็มีกำลังที่จะปฏิบัติได้เคยมีคนมาถามอาตมาตอนที่อาตมากลับมาจากเมืองไทยใหม่ๆว่าเวลาอยู่เมืองไทยอยู่ในป่าอะไรที่ยากที่สุดอะไรที่ทนได้ยากที่สุดอาตมาคิดไปคิดมาก็คิดไม่ออกมันมีความลำบากอยู่บ้างแต่ว่าอันนั้นยากที่สุดอันนี้ยากที่สุดก็ไม่ได้คิดพอคิดไปคิดมาที่เราไม่ได้คิดแบบนั้นนั่นแหละทำให้เราทนได้ถ้าใจของเราพวงอยู่กับสิ่งที่เราต้องเสียไปมันจะอยู่ไม่ได้หรอก แต่ถ้าหากว่าเรารู้จักปลอบใจรู้จักสอนจิตใจพูดง่ายๆรู้จักพูดกับตัวเองให้เกิดกำลังใจบอกถึงแม้ว่ามีเหตุสิ่งแวดล้อมมันไม่อำนวยความสะดวกแต่ว่ามีครูบาอาจารย์มีโอกาสที่จะปฏิบัติได้ก็เอาวันนั้นเป็นอารมณ์เราจึงอยู่ได้ด้วยความพอใจไม่ได้คิดว่ามันหนักไม่ได้คิดว่าลำบากจนทนไม่ไหวเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกนี้เราอยู่ด้วยความอยากเราเห็นว่าความอยากบางอย่างเช่นอยากพ้นทุกข์อยากจะเสริมกุศลของเราอยากจะเสริมบารมีของเรานี่เป็นความอยากที่น่าอนุโมทนาน่าส่งเสริมน่าจะป้องกันไว้จากความอยากที่มันจะมาทำลายท่านจึงแนะนำให้มีการอธิษฐานมันจะสร้างความดีนั่นให้เกิดมาแล้วความดีของมนุษย์อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่รูปร่างมันอยู่ที่ทรัพย์สมบัติภายนอกมันอยู่ที่บารมีของเราที่เราพอจะสร้างได้กษัตริย์ที่อยู่ต่ำกว่าเราเขาก็สร้างบารมีมาได้ส่วนเทวดาที่อยู่บนฟ้าบางทีเขาไม่มีโอกาสเหมือนกันเราถึงจะมีโอกาสเขายังเพลินอยู่กับความสุขของเขาแต่ว่าเราอยู่ในฐานะที่เหมาะสมที่จะสร้างบารมีได้ในส่วนโลกธรรมทั้งหลายที่จะเข้ามาล่อจิตใจของเรามีได้ต้องมีเสียมียศต้องมีเสื่อมยศมีลาภต้องมีเสื่อมลาภมีสังเกตเสริมก็ต้องมีนินทามีสุขมีทุกข์ของที่เป็นคู่กันไปจะแยกกันออกให้มีเฉพาะลาภยศสังเสริญสุขฝ่ายเดียวเป็นไปไม่ได้พระเจ้าเราจะหาความสุขกับสิ่งเหล่านี้ไม่สมฐานะของเราในโอกาสที่เราได้มาที่เกิดมาเป็นมนุษย์เรามีโอกาสที่จะตั้งจุดหมายปลายทางของเราได้หมายงั้นก็เราอยู่ไปเป็นวันหนึ่งสุขบ้างทุกข์บ้างไม่มีจุดหมายปลายทางมันก็วกไปวกมาเราจะได้ไม่ได้อะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันแต่ต้องการความสุขที่เป็นก้อนใหญ่ต้องอธิษฐานจิตไว้รักษาอธิธรรมอธิธรรมอธิฐานธรรมทั้ง4ข้อก็ไม่ประมาทปัญญา2ให้รักษาสัจจะ2 3ให้ฝักใฝ่ในการเสียสละ4ให้อบรมจิตใจของเราให้สงบถ้าได้ธรรมะทั้ง4ข้อนี้ความสุขของเราก็จะได้เป็นปลายทางที่เราต้องการแต่ความอยากของเราแทนที่จะเป็นศัตรูแทนที่จะเป็นกิเลสกลายเป็นส่วนหนึ่งของมรรคที่ท่านเรียกว่าฉันทะที่อยู่ในองค์สัมมาวายามะก็ความเพียรชอบเคยมีคนเข้ามาหาพระอานนท์ถามว่าที่เราปฏิบัตินี้ปฏิบัติเพื่ออะไรท่านบอกว่าปฏิบัติเพื่อจะให้หมดความอยากแล้วก็ถามว่าทางที่จะให้มันหมดความอยากได้มันมีอะไรบ้างพระอานนท์ก็เลยเล่าเรื่องอิทิบาททั้ง4เริ่มด้วยฉันทะก็ความอยากคนที่เข้าไปถามนั่นก็เป็นพราหมณ์คนนั้นก็เลยอ้าวต่อต้านขึ้นมาอ้าวจะเอาความอยากให้มันหมดความอยากได้ยังไงพระนงก็บอกว่าพราหมณ์นี่ตอนที่ก่อนที่จะมาอารามเนี่ยมีความอยากที่จะมาใช่ไหมใช่ มาถึงแล้วความอยากนั้นไปไหนยังอยู่ไหมป่ามันก็ถึงแล้วไม่ต้องอยากนี่การปฏิบัติของเราเป็นเช่นนั้นก็เมื่อถึงพระนิพพานแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องมีความอยากพระนิพพานก็รักษาตัวเองได้แต่กว่าที่จะถึงก็ต้องอยากให้มันเป็นไปได้ความอยากนี้อย่างที่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของมรรคเพราะฉะนั้นให้เข้าใจว่าจะปฏิบัติด้วยไม่อยากอะไรเลยมันก็ไม่ไปไหนให้ความอยากของเราถูกต้องแต่ส่วนความอยากที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราที่มันผุดขึ้นหลายอย่างไปทางซ้ายทางขวาไปทางหน้าครับมาข้างหลังต้องรู้จักแยกแยะออกไปอันไหนที่จะเป็นไปเพื่อความสุขกาลนานั่นแหละถ้าเราคิดอย่างนี้ตลอดนั่นแหละเรียกว่าไม่ประมาทปัญญาเมื่อไม่ประมาทปัญญาอธิฐานธรรมอีก3ข้อก็ตามมาการอธิษฐานของเราจะได้เป็นผลสำเร็จไม่เร็วก็ช้าแต่ว่าต้องสำเร็จให้ได้